ραδιοφωνικό αρχονταρίκι. Η τακτική ραδιοφωνική εκπομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό της Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού Ορθόδοξη Μαρτυρία. Είναι η εκπομπή που καθιερώθηκε αυτές τις ημέρες του εγκλεισμού. Είναι η παρουσία μας που την είχαμε υποσχεθεί να είμαστε μαζί σας και να είστε κοντά μας τούτες τις μέρες και τούτο τον καιρό. Αυτή τη φορά όμως όχι με θεματικές συζητήσεις, αλλά με διαλόγους που έχουν να κάνουν με τη ζωή των προσκεκλημένων μας. Χαίρετε λοιπόν αγαπητοί ακροατές και συνεχίζουμε αυτή την πορεία και ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Λαμβάνουμε μηνύματα ότι παρακολουθείτε τακτικά αυτούς τους διαλόγους που κάθε φορά θα έλεγα ότι λίγο πολύ κρύβουν και κάποιες εκπλήξεις ή υπάρχει και μια αναμονή για το ποιος θα είναι κάθε φορά ο προσκεκλημένος. Σήμερα λοιπόν έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και για μένα προσωπικά να φιλοξενώ τον αγαπητό συνεργάτη για πολλά χρόνια σε πολλά πράγματα, τον κύριο Κωνσταντίνο Χολέβα, ιστορικό, συγγραφέα, πολιτικό επιστήμονα με μεγάλη προσφορά στην Εκκλησία της Ελλάδος και όχι μόνο, και είναι ευκαιρία σήμερα να τον γνωρίσουμε συζητώντας μαζί του αφού τον καλωσορίσουμε στο ραδιοφωνικό αρχονταρίκι. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας, κύριε Χολέβα.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ, σεβασμιότατε, για τη φιλοξενία.
Να λοιπόν που δίνεται η ευκαιρία να είμαστε και σε ένα ραδιοφωνικό αρχονταρίκι για να θυμηθούμε τις ραδιοφωνικές μας συνεργασίες.
Βεβαίως.
Εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Έτσι κάπως σας γνωρίσαμε την εποχή που ξεκίνησε η Πειραϊκή Εκκλησία, η ραδιοφωνική
έτσι,
παρουσία,
έτσι
ο σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και σιγά σιγά αναπτύχθηκε αυτή η συνεργασία που θα δούμε στη συνέχεια πώς προχωράει μέχρι και σήμερα, αλλά έχουμε καθιερώσει αυτούς τους διαλόγους ακριβώς επειδή πολλούς ανθρώπους γνωρίζουμε, διαβάζουμε τα βιβλία τους, τους ακούμε σε εισηγήσεις, αλλά είναι όμορφο να ξέρει κανείς και τον τρόπο και την ίδια τους τη ζωή, όχι μέσα σε ένα ξηρό βιογραφικό, αλλά μέσα από έναν δικό τους μαζί μας διάλογο. Και ξεκινάμε πάντοτε αυτή την διαλογική μας συζήτηση και πορεία με τον τόπο της γέννησης και την καταγωγή, που θα μας ενδιαφέρει πολύ να μάθουμε και εσείς που γεννηθήκατε και από πού κρατάει η σκούφια σας, όπως λέμε στην Ελλάδα.
Ναι, σεβασμιότατε, σε πολύ μεγάλο ποσοστό της καταγωγής μου είμαι Βόρειος Έλλην, διότι γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη το 1957. Ο πατέρας μου, ο αείμνηστος καθηγητής Ιωάννης Χολέβας, γεννήθηκε εκείνος στη Θεσσαλονίκη, αλλά με ρίζες από την Εράτηρα του νομού Κοζάνης, μια κομμόπολη η οποία υπάγεται στη Μητρόπολη Συσανίου και Σιατίστης και έχει ιστορία σημαντική. Πέρασε και ο Άγιος Κοσμάς από εκεί ο Ετωλός. Έτσι λοιπόν αυτές οι ρίζες είναι οι μακεδονικές. Η μητέρα μου, η αείμνηστη Άννα, είχε δύο ρίζες διαφορετικές. Πιο πολύ θα έλεγα ότι ένιωθε την Μύκονο, επειδή ήταν η καταγωγή του πατέρα της, αλλά γεννήθηκε στην Ξάνθη. Επομένως και από την πλευρά εκείνη της Ξάνθης έχω και εκεί κομμάτι της Βορειοελλάδος. Επειδή γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη και έζησα τουλάχιστον στα χρόνια του δημοτικού σχολείου, νιώθω Θεσσαλονικές, είμαι περήφανος Μακεδόν με την ιστορική και πραγματική έννοια και όχι των διαφόρων έτσι, τεχνητών εννοιών που έχουν κατασκευαστεί και έζησα στη Θεσσαλονίκη τα πρώτα 11 χρόνια της ζωής μου όπου επειδή πήγα και λίγο νωρίτερα στο σχολείο, τελείωσα εκεί το δημοτικό σχολείο.
Είμαι νομίζω ότι αυτό σας ακολουθείς όλη σας τη ζωή, δηλαδή όποιος ξέρει λίγο τον τρόπο που εκφράζεστε τα συγγράμματά σας και την παρουσία σας μέσα στα δρόμενα και της Εκκλησίας και της Πατρίδας, έχω την αίσθηση ότι η καταγωγή σας έχει παίξει πολύ σπουδαίο ρόλο.
Η καταγωγή έχει παίξει σπουδαίο ρόλο και το ότι έζησα και τα χρόνια του δημοτικού σχολείου, μετά η μετακίνηση, η απομάκρυνση, ξέρετε, όταν έρχεσαι για επαγγελματικούς λόγους των γονέων, όταν έρχεσαι στην Αθήνα, όπως πολλοί ήρθαμε με διαφορετικές ρίζες, τότε σου λείπει περισσότερο η καταγωγή, σου λείπουν και τα βιώματα, για παράδειγμα.
Θα μας πείτε παιδικές μνήμες από τη Θεσσαλονίκη που όλοι αγαπάμε, ναι. Εμείς προσωπικά δεν τη ζήσαμε ποτέ ως πόλη διαμονής μας, μόνο σε επισκέπτες, αλλά ναι. Πιστεύω ότι στα νεανικά αυτά πολύ πρώιμα χρόνια σφραγίζει τη ζωή ενός ανθρώπου ο τόπος, τουλάχιστον που κάνει τα πρώτα βήματα στις σπουδές του, στην στοιχειώδη εκπαίδευση.
Ναι, δύο πράγματα έτσι θα θυμηθώ με συγκίνηση. Το ένα είναι ότι το σχολείο μου, το οποίο υπάρχει και σήμερα, είναι το ένα πρότυπο σχολείο, το πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση, με τον ισχύοντα νόμο περί προτύπων και πειραματικών, τα δύο πειραματικά των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Αθηνών, τα οποία τελείωσα και τα δύο, δημοτικό και γυμνάσιο, δεν θεωρούνται πρότυπα, αλλά έχουν ειδική περίπτωση, δηλαδή τα παιδιά δεν μπαίνουν με τον τρόπο των προτύπων. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι παράπονο, το αναφέρω επειδή ήταν ένα σχολείο το οποίο με επηρέασε πολύ, το πειραματικό Θεσσαλονίκης στο δημοτικό. Είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο κοντά στον Άγιο Δημήτριο, ένα κτίριο επεισοδού Αγίας Σοφίας, το οποίο στην νεότερη φάση του το οικοδόμησε και το σχεδίασε ο Πικιώνης, ο μεγάλος αυτός αρχιτέκτονας της νεότερης Ελλάδος. Και στο σχολείο αυτό είχαμε την ευλογία, πρώτον επειδή τότε λειτουργούσε πραγματικά και ως πρότυπο και ως πειραματικό, πιστεύω και σήμερα να λειτουργεί έτσι σωστά, είχαμε την χαρά να έχουμε μέσα στο ίδιο κτίριο, στον ίδιο χώρο, στην ίδια αυλή, το δημοτικό και το γυμνάσιο και το λύκειο, τότε ήταν εξατάξιο γυμνάσιο. Οι καθηγητές του γυμνασίου λυκείου πιο πολύ στη συνέχεια έγιναν καθηγητές πανεπιστημιακοί και ερχόντουσαν και σε εμάς, τα παιδιά του δημοτικού, μας έδιναν ευκαιρίες, μας έδιναν αφορμές να μιλήσουμε. Επίσης, το σχολείο, επειδή ακριβώς ήταν πειραματικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δηλαδή συνδεδεμένο με την έδρα παιδαγωγικής, μας είχε βάλει από την πρώτη μέρα στην σκέψη να είμαστε πάντα ετοιμασμένοι και διαβασμένοι, διότι πίσω από τα τελευταία θρανία ερχόντουσαν δάσκαλοι από όλη τη Βόρεια Ελλάδα για μετεκπαίδευση. Ήταν λοιπόν και ένα διδασκαλείο για τους καθηγητές, για τους δασκάλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επομένως, είχαμε πολύ σημαντική εμπειρία, εμένα μου άρεσε, να λειτουργούμε και ως μονοθέσιο. Η δική μου λοιπόν η εμπειρία είναι σε ένα σχολείο, σε ένα δημοτικό το οποίο ήταν πειραματικό του Πανεπιστημίου, με δασκάλους πίσω από χωριά ερχόντουσαν, μας λέγανε για λύκους που βρίσκαν στα χωριά, και εμείς είχαμε μια έκπληξη γιατί ήμασταν παιδιά της πολυκατοικίας. Και παράλληλα το σχολείο αυτό είχε και μία σύνδεση και με τον Άγιο Δημήτριο, διότι ο Άγιος Δημήτριος, ξέρουμε, δεν είναι ενωριακός ναός, είναι προσκυνηματικός, αλλά ήταν το σχολείο χτισμένο ανάμεσα σε δύο σημαντικούς ναούς, στην Παναγία Χειροποίητο, όπου μας πήγαιναν για εκκλησιασμό και μας έκανε εντύπωση έτσι η παλιά αυτή η Βυζαντινή εκκλησία και μας εξηγούσαν τι ακριβώς είναι. Αλλά θυμόμαστε και τη Λιτανία του Αγίου Δημητρίου, θυμόμαστε ότι το σχολείο ζούσε τις ημέρες εκείνες, το τετραήμερο που η Θεσσαλονίκη συνδυάζει τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την 28η Οκτωβρίου. Έτσι λοιπόν, ναι, ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης στους δασκάλους του Δημοτικού, στους ανθρώπους όλους εκείνους, και στον Διευθυντή υπήρχε ένας ο αείμνηστος και πολύ σπουδαίος επιστήμων, ο Ιωάννης Ξηροτήρης, τον οποίο προσέξε τη σύμπτωση. Ο πατέρας μου τον είχε καθηγητή φιλόλογο και εγώ τον είχα Διευθυντή του σχολείου όταν πήγα στο σχολείο αυτό. Εύχομαι όσοι δουλεύουν και σήμερα στο πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να έχουν πραγματικά την ευλογία του Θεού και εκεί και την μεσητεία του Αγίου Δημητρίου, διότι όσοι περάσαμε από εκεί πήραμε πάρα πολλά. Αυτά όσον αφορά το δημοτικό, διότι και στο γυμνάσιο βεβαίως κανείς παίρνει επίσης σημαντικές εμπειρίες.
Ναι, το δημοτικό σχολείο είχατε άρα μια εξαιρετική ευκαιρία ουσιαστικά,
ναι.
που σας έδωσε μια καλή, θα λέει κανείς, έναρξη σπουδών. Να σε ευχηθούμε όλα τα παιδιά του κόσμου να έχουν ευκαιρίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δάσκαλοι σφραγίζουν τη ζωή μας. Ο καθένας με τον τρόπο του, και όταν έχουμε ευκαιρία να τους ομιλούμε, τους τονίζουμε αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω πόσο ήδη το συνειδητοποιούν, βέβαια μέρα με την ημέρα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνιούνται, γιατί και το παραμικρό στη συμπεριφορά τους, στον τρόπο τους, στα λόγια τους για τα μικρά παιδιά είναι σχεδόν Ευαγγέλιο.
Έτσι όπως το λέτε.
Και
έτσι.
Για την πατρίδα μας είναι σπουδαίο πράγμα. Εμπιστευόμαστε ό,τι καλύτερο στα χέρια τους. Μακάρι να είναι πάντα άξιοι, και είναι. Βεβαίως υπάρχουν και περιπτώσεις, αλλά αν συνειδητοποιήσουν τι ευθύνη φέρνουν για τη ζωή των παιδιών, νομίζω είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Να ευχόμαστε για τους δασκάλους μας. Είναι σπουδαία η δουλειά που κάνουν. Δεν ξέρω πόσο αμείβονται γι' αυτό, αλλά σίγουρα νομίζω ότι όταν έρθει το ευχαριστώ του μαθητή τους, είναι ίσως η μεγαλύτερη ανταμοιβή αυτή.
Έτσι όπως το λέτε είναι, και να θυμηθώ πάλι κάτι το οποίο μακάρι να γίνεται σε πολλά σχολεία, σε όλα αν είναι δυνατόν, ότι το σχολείο ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού μας καλλιεργούσε την αγάπη για το εξωσχολικό διάβασμα. Σήμερα τα παιδιά μας ζουν με το τάμπλετ, με τον υπολογιστή, με την οθόνη, όμως εμάς, και νομίζω και εσείς το έχετε ζήσει αυτό σεβασμιότατε, μας έκανε καλό αυτό όταν οι γονείς ή το σχολείο ή κάποιοι άλλοι μας βοηθούσαν στο εξωσχολικό βιβλίο, υπήρχε σχολική βιβλιοθήκη, μάλιστα ήταν στην 5η και 6η δημοτικού σχεδόν μέσα στο μάθημα, σαν ας πούμε μια υποχρέωση, μια άσκηση, να διαβάσουμε ορισμένα βιβλία από την βιβλιοθήκη της τάξεως, εκεί που ήταν το μονοτάξιο, για να εξηγήσουμε, σημαίνει ότι είναι παιδιά και των 6 τάξεων του δημοτικού, μονοθέσιο ή μονοτάξιο, δηλαδή 5 παιδιά στην πρώτη, 5 στην δευτέρα, όλοι μαζί στην ίδια αίθουσα, και εμείς οι της πρώτης κάναμε ορθογραφία και ακούγαμε την 5η και την 6η που έκανε ιστορία και έλεγαν το μάθημα. Αυτό έγινε επίτηδες για να εκπαιδεύονται οι δάσκαλοι που ερχόντουσαν από τα χωριά, οι οποίοι πολλές φορές σε λήψη παιδιών έκαναν αυτό, έκαναν μονοθέσιο σε μια τάξη, σε μια αίθουσα, και οι 6 τάξεις του σχολείου. Αυτό μας έκανε καλό, και επίσης το ότι μας σωθούσαν στο εξωσχολικό βιβλίο, το οποίο πρέπει να ομολογήσω ότι και οι έμιστοι γονείς μου το βοήθησαν στο να αγαπήσω το εξωσχολικό διάβασμα, δίνοντάς μου βιβλία σε μια εποχή που πιο πολύ παιχνίδια θέλαμε, αλλά όχι, αυτό μου έκανε καλό. Και οι δάσκαλοι και οι γονείς μου έμαθαν να διαβάζω κυρίως ιστορία με ευχάριστο τρόπο, με λογοτεχνικά, με παιδικά, κάπως έτσι.
Ναι, αυτό δείχνει των γονέων την φροντίδα, και όσοι είχαμε τη χαρά να έχουμε γονείς που μας φρόντιζαν με τα βιβλία τα εξωσχολικά. Βέβαια, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως συνέβη και σε μένα, κάποια στιγμή απέφυγε ο πατέρας μου να μου φέρει, διότι υπήρχε ξενύχτη μετά για να τελειώσω ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον βιβλίο και μυθιστηρονομικού χαρακτήρα. Οπότε το ξενύχτη ήταν βέβαιο, την άλλη μέρα έπρεπε να μένει εξεταγμένο στο σχολείο. Αλλά ξέρετε, τώρα που αξιολογώ τα πράγματα, γνωρίζω ότι σε αυτή την πρώιμη ηλικία, διαβάζοντας αυτά τα βιβλία και μάλιστα και ορισμένα σημαντικά μυθιστορήματα που σφράγισαν τη ζωή πολλών ανθρώπων, αποκτά κανείς αυτή την εμπειρία να μπορεί να δημιουργεί στο νου του, να έχει λεξιλόγιο, να μπορεί να εκφραστεί. Δεν ξέρω πόσο σήμερα τα παιδιά μας θα έχουν αυτή τη μεγάλη χαρά του να νιώσουν ότι ένα βιβλίο, ακόμη και μέσα σε μια νύχτα, μπορείς να το ολοκληρώσεις από τη λαχτάρα που έχεις και τη δίψα να το διαβάσεις. Είναι γεγονότα που βέβαια, χωρίς να γίνονται τρόπο ζωής, σφραγίζουν τη ζωή μας. Και αυτό οφείλεται και στους γονείς που πρέπει να φροντίζουν τα βιβλία στα παιδιά τους. Μην μείνουν μόνο με το τάμπλετ και με το καλύτερο τηλέφωνο, αλλά νομίζω και σήμερα το βιβλίο μπορεί να κρατήσει ένα παιδί και να του δημιουργήσει ενδιαφέροντα. Υπάρχουν και σήμερα βιβλία.
Βεβαίως υπάρχουν, και υπάρχουν και άντρες και γυναίκες, κυρίως γυναίκες έτσι, που γράφουν τα παιδικά, και έχουμε και πολλές γνωστές, και να είναι καλά. Εκείνο που θα ήθελα απλώς έτσι εδώ να πω, να δώσω ένα παράδειγμα, το πόσο σημαντικό είναι το να αρχίσει το παιδί από τα πρώτα βήματα που της αναγνώσεως να διαβάζει και το εξωσχολικό. Θυμάμαι το εξής, και το οφείλω στην έμνη στη μητέρα μου, ότι όταν ήμουν στην πρώτη δημοτικού, τελειώνοντας το, είχα πάει λίγο νωρίτερα, πήγα αυτό που λέμε κέρδισα χρόνο. Όταν ήμουν λοιπόν τελείωνα την πρώτη δημοτικού τον Μάιο, που ήταν η γιορτή μου του Αγίου Κωνσταντίνου, η μητέρα μου πήγε σε ένα κοντινό βιβλιοπωλείο με το οποίο συνεργαζόταν, γιατί τετράδια, μολύβια, όλα αυτά, και ρώτησε, είπε ότι έχω ένα παιδί που βλέπω ότι έχει ιστορικά ενδιαφέροντα, το είχε διαβλέψει αυτό, το είχε διαγνώσει, και πραγματικά αυτό το ήταν χρήσιμο, και λέει στον βιβλιοπόλη ένα βιβλίο που να είναι ιστορικό αλλά να μπορεί να το διαβάσει και ένα παιδί, τελειώνοντας, επαναλαμβάνω, την πρώτη δημοτικού και ξεκινώντας το καλοκαίρι για να πάω στην Δευτέρα. Ο βιβλιοπόλης επίσης είχε την ευφυΐα και της έδωσε ένα βιβλίο το οποίο εμένα πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ να αγαπήσω την ιστορία, του αείμνηστου Τάκη Λάπα, με τίτλο «Μικροί ήρωες στο 21». Αυτό, ξέρετε, είχε την εξής παραγωγική αξία. Δεν ταύτιζε το 21 μόνο με ηλικιωμένους, με ενήλικες, με ανθρώπους. Γιατί όταν ήμουν μικρός, άκουγα ο γέρος του Μοριά και νόμιζα ότι τις επαναστάσεις και τους εθνικούς αγώνες του κάνανε υπερήλικες. Γιατί γέρος για μας ήταν κάποιος πολύ μεγάλος. Ούτε Κολοκοτρώνης. Λοιπόν, όταν μου φέρει η μητέρα μου αυτό το βιβλίο, «Μικροί ήρωες στο 21», είχε μέσα 8 περίπου περιπτώσεις εφήβων, γενικά νέων παιδιών, οι οποίοι είτε βοηθούσαν στο Μεσολόγιο, 15χρονοι που είχαν τα πλοιάρια, τα μικροί βαρκάριδες, είτε ο ιερός λόχος στο Δρακατσάνι, είτε ένας καλόγερος νεαρός, ο Παφνούτιος, που έδεσε το μήνυμα στον Καραϊσκάκη πώς θα κερδίσει τη μάχη της Αράχοβας, μετέφερε κάποιο μήνυμα κρυφά που είχε ακούσει. Όλα αυτά, ξέρετε, βοηθούν το παιδί, και αυτό θα το έλεγα και σήμερα, ότι το παιδί θέλει να του δίνεις και ήρωες της παιδικής ηλικίας, να νιώσει ότι οι αγώνες της πατρίδος ή και αγώνες της ειρήνης, ειρηνικοί αγώνες, είναι και αγώνες που μπορεί να τους κάνει και ένας νέος, ότι το έθνος ανήκει σε όλους, η πατρίδα, η δημοκρατία, η κοινωνική ευθύνη είναι κάτι που από μικρό μπορεί να το έχεις. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι υπήρξαν και 15χρονοι που αγωνίστηκαν το 21, λες, α, και εμένα με αφορά αυτή η ιστορία. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι καλό είναι να δίνουμε πρότυπα παιδιών και θα έλεγα, εγώ ήμουν αγόρι βέβαια, αλλά στα κορίτσια ίσως πρέπει να δίνουμε και κάποια πρότυπα κοριτσιών. Ας πούμε οι δασκάλες του Μακεδονικού Αγώνα, οι δασκάλες του Κυπριακού Αγώνα, γενικά τον ρόλο της μητέρας. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ.
Κάτι ανάλογο βοηθούσε πολύ και στη δική μας πορεία τα βιβλία που υπήρχαν τότε των μαρτύρων. Πολλά μαρτυρολόγια κυκλοφόρησαν ως παιδικά βιβλία εκείνη την εποχή και τα ρουφάγαμε ως παιδιά και νομίζω ότι και αυτά έχουν σφραγίσει στη ζωή μας. Με την ευκαιρία να πούμε ότι, και θέλω να το πω έτσι και εξομολογητικά γιατί το συνηθίζουμε σε αυτούς τους διαλόγους, σε μία παρουσία δικού σας, αν δεν κάνω λάθος, βιβλίου στο Βόλο, κατονόησα ότι σήμερα η ιστορία είναι ζητούμενο στα σχολεία μας πολλές φορές. Δηλαδή, μου είπε ένας φιλόλογος που καθόταν δίπλα μου, σεβασμιότατε, τα παιδιά αποστηθίζουν απλώς κάποιες σελίδες ιστορίας μόνο και μόνο για να δώσουν εξετάσεις. Δεν υπάρχει ιστορικό δεδομένο μέσα στην εκπαίδευση σήμερα που να αφομοιώνεται από τα παιδιά. Και όπως ξέρετε, είναι ευκαιρία τώρα να το πούμε στην γνωστή Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας που συνεργαζόμαστε μαζί περίπου 22 χρόνια τώρα.
Ακριβώς.
Από τότε που ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος μας ανέθεσε αυτή την επιτροπή και εσείς είστε, θα έλεγα, το πρώτο και ουσιαστικό μέλος κοντά μου. Πήραμε αυτή την απόφαση να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για την έκδοση βιβλίων με μυθιστορηματικό τρόπο, δηλαδή με ένα διήγημα που να δίνουν την ιστορία και ήδη έχει κυκλοφορήσει το πρώτο με την αρχαία ιστορία μέχρι τα Μεδιόλωνα, ετοιμάζεται και έχει ετοιμαστεί το δεύτερο με τον Βυζαντινό πολιτισμό και το Βυζάντιο και έρχεται το τρίτο που θα ολοκληρώσει με το 1940. Είναι μια προσφορά και στους γονείς και στους κατηχητές και στα ίδια τα παιδιά να μπορέσουν να γνωρίσουν την ιστορία στην παιδική ηλικία με έναν όμορφο τρόπο, όπου είναι ένα διήγημα με μεγάλη και όμορφη εικονογράφηση. Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει κατανοητό πόσο πολύτιμο είναι και να που δίνει τη ευκαιρία να το πούμε ότι αν το αναζητήσουν οι γονείς, είναι έκδοση της Αποστολικής Διακονίας Εκκλησίας Ελλάδος. Είναι μια καλή αρχή για να μάθει το παιδί την ελληνική ιστορία από τη σκοπιά που το βλέπει και η Εκκλησία και νομίζω ότι είναι κάτι που πραγματικά αξίζει τον κόπο. Να προχωρήσουμε όμως και να έρθουμε στα γυμνασιακά χρόνια πλέον στην Αθήνα. Η μετακίνηση, η εξοικείωση με το χώρο των Αθηνών, όπου πλέον ουσιαστικά φαντάζομαι και παραμένετε πλέον από τότε μέχρι και σήμερα, έτσι
δεν
είναι?
Ναι, ναι, έτσι είμαι, όπως θα έλεγε κανείς, εσωτερικός μετανάστης, πάντα με ρίζες και την καρδιά στη Θεσσαλονίκη. Ναι, κατοικώ στο Λεκανοπέδιο, στην Αθήνα, τώρα στη Λιφάδα, από το 1968 και μετά. Όμως πριν μιλήσω γι' αυτό και για το σχολείο που επίσης εδώ με βοήθησε, να πω κάτι το οποίο ενδιαφέρει και εσάς που είστε άνθρωπος πολύ του ραδιοφώνου, έχετε στήσει, ουσιαστικά έχετε στηρίξει το ραδιόφωνο πρώτα της Μητροπόλεως Πειραιώς και τώρα μιλούμε από το ραδιόφωνο της Μητροπόλεως Δημητριάδος. Θυμάμαι λοιπόν το εξής, για να δείξω και την μαγεία του ραδιοφώνου, που ίσως είναι πιο δυνατή από την δύναμη της τηλεοράσεως ή άλλων μέσων. Πάλι όταν ήμουν στα χρόνια του Δημοτικού, τότε υπήρχε το κρατικό ραδιόφωνο. Εκτός από το θέατρο στο μικρόφωνο που ακούγαμε όλοι και ακούγαμε Πέρσες του Εσχύλου και όλα αυτά, ήταν πολύ ωραία. Υπήρχε κάποτε κάποιος για την πρωτοβουλία να αναθέσει σε ηθοποιούς εκλεκτούς με ωραίες φωνές να διαβάζουν παιδικά λογοτεχνήματα. Θυμάμαι λοιπόν βράδυ με ένα τρανζιστοράκι, γιατί τότε είχαμε τρανζιστοράκια, ήταν ένας τρόπος να ακούσα ακόμη και τα αθλητικά.
Ήταν στο προσκεφαλό μας.
Στο προσκεφαλό μας και για τα αθλητικά που μας ενδιαφέραν, δεν μετεδίδονται από την τηλεόραση αγώνες ή δεν υπήρχε τηλεόραση. Έτσι λοιπόν θυμάμαι ότι είχαν την πρωτοβουλία στο κρατικό ραδιόφωνο, στο ΕΙΡ το τότε, το 65-66 κάπου εκεί ήταν αυτό, και είχαν αναθέσει στην, νομίζω στην Ελιλαμπέτη την αείμνηστη και σε άλλους ηθοποιούς να διαβάζουν βιβλία της Πινελόπη Δέλτα. Θυμάμαι λοιπόν ότι άκουσα και τον καιρό του Βουλγαροκτώνου και το Για την Πατρίδα, οπότε έσπευσα αμέσως και τα ζήτησα από τους γονείς μου και μου πήραν και αυτό, και βεβαίως μου πήραν αργότερα και τα Μυστικά του Βάλτου, τα οποία τα συνέδεσα και με την καταγωγή μου, με τις ρίζες μου, τη Μακεδονία, είναι το βιβλίο για το Μακεδονικό Αγώνα. Εδώ λοιπόν θυμάμαι το εξής. Όταν άκουγα από το ραδιόφωνο τις φωνές που δεν τις έβλεπες και τις φαντάζεσαι των καλών ηθοποιών που διάβαζαν με πολύ ωραίο λογοτεχνικό τρόπο, ευχάριστο, με μια ωραία άρθρωση και απαγγελία θα λέγαμε, πάντα καλλιτεχνικά, διάβαζαν τα παιδικά βιβλία, τότε τους ήρωες τους φανταζόσουν. Τώρα με την τηλεόραση τους βλέπει κανείς, αμέσως ίσως χάνεται και λίγο η μαγεία όταν δραματοποιείται κάτι. Εμείς λοιπόν που ζήσαμε με το εξωσχολικό βιβλίο και με το ραδιόφωνο, που είμαστε παιδιά, η γενιά του ραδιοφώνου, εγώ θα έλεγα αυτό μας βοήθησε, διότι στο ραδιόφωνο σε βοηθάει και σένα έτσι να δημιουργήσεις ίσως μια ιδεατή κατάσταση, αλλά ομολογώ ότι αγάπησα πολύ το βιβλίο και μέσω του ραδιοφώνου. Το τότε ραδιόφωνο με το να μεταδίδει παιδικά βιβλία, και νομίζω τώρα το κάνουν κάποιοι εκκλησιαστικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, βάλτε και σήμερα ανθρώπους με ωραία φωνή, άνδρες ή γυναίκες, που ξέρουν την ψυχολογία του παιδιού, αλλά ξέρουν και να αποδώσουν τα ιστορικά και τους ήρωες, να διαβάζουν κάτι παιδικό, λογοτεχνικό και για δική μου έτσι περισσότερο προτίμηση ιστορικό ή και θρησκευτικό ή κατηχητικό ή οτιδήποτε άλλο από το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο το έχει κανείς και την ώρα που στη τηλεόραση δεν θα μπορείς να είσαι. Η τηλεόραση σε έχει στον καναπέ κάπως σε μια καρέκλα. Το ραδιόφωνο το έχει κανείς και όταν είναι στο αυτοκίνητο και οδηγεί, ο στρατιώτης στη Σκοπιά, η νοσοκόμα στο νοσοκομείο που κάνει υπηρεσία, ο άνθρωπος ο οποίος για να τον πάρει ο ύπνος, έχει μια άλλη μαγεία και χαίρομαι σε τότε που και εσείς και εγώ έχουμε αυτή τη συνεργασία, γιατί θα το πούμε και αργότερα, έχω 31 ίσως 32 χρόνια στο εκκλησιαστικό ραδιόφωνο.
Ακριβώς, και είναι καλό ότι τώρα πλέον ξέρετε και σε πολλές εκδοτικούς οργανισμούς προσφέρουν τα βιβλία και σε ακρόαση, δηλαδή που έχουν αναγνωστεί από ηθοποιούς ή από ειδικούς ανθρώπους. Δηλαδή αυτό που τότε βιώναμε μόνο με το ραδιόφωνο και με το τρανζιστοράκι, τώρα έχει γίνει και κάπως διαδεδομένο επαγγελματικά να προσφέρεται και προς αγορά. Ναι, είναι γιατί ακριβώς το άκουσμα βοηθάει πάρα πολύ και θα έλεγε κανείς δημιουργεί και συμμετοχή του ακροατού πολύ πιο ουσιαστική από την εικόνα που βλέπει μόνο το μάτι και που εκεί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Ας έρθουμε όμως λίγο στα γυμνασιακά χρόνια να δούμε και εκεί τι συμβαίνει. Είναι και εκεί καθηγητές που θα έλεγε κανείς μιλάει στην ψυχή ενός νέου ανθρώπου.
Είχα την ευλογία να είμαι πάλι σε ένα σχολείο, αδερφό σχολείο του προηγουμένου που ανέφερα, το γυμνάσιο, το εξατάξιο όπως το λέγαμε τότε. Το φίτησα στο πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, αυτό που είναι στον οδό Σκουφά απέναντι από τον Άγιο Διονύσιο. Συνδεθήκαμε με τον Άγιο Διονύσιο, πάλι εκεί με τις λιτανίες. Και δηλαδή και τα δύο σχολεία μου ήταν πολύ κοντά στον πολιούχο της κάθετε πόλεως και Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Το πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών τότε ήταν συνδεδεμένο με την έδρα παιδαγωγικής της φιλοσοφικής σχολής, όπως την λέγαμε, του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τους αημνήστους, τον Μελανίτη, τον καθηγητή, τον Μαρκαντώνη και άλλους. Ήταν λοιπόν η περίοδος κατά την οποία εμείς αναπτύξαμε την εφηβεία μας, ήταν βεβαίως μόνο αρένοντα σχολεία τότε, ένα σχολείο το οποίο έδινε έμφαση σε δύο κυρίως στοιχεία. Πρώτον, ένα σχολείο το οποίο θα λέγαμε ήταν κλασικό, εμένα αυτό με εξυπηρέτησε γιατί δεν μου άρεσαν τα μαθηματικά, ήταν ένα σχολείο το οποίο έδινε μεγάλη έμφαση στην έκθεση, στην ιστορία, στα αρχαία, στα θρησκευτικά, και είχε καθιερώσει μια πρωτοτυπία, ένα μάθημα που δεν υπήρχε στο επίσημο πρόγραμμα, τη λεγόμενη προφορική έκθεση. Η προφορική έκθεση καταλαβαίνετε ότι βοηθεί το παιδί, τον έφηβο να μπορεί να εκφραστεί, και αυτό και εμένα με βοήθησε, διότι βλέπετε έχουμε συμπέσει πολλές φορές σε ομιλίες, σε δημόσιες εκδηλώσεις, μου έδωσε την άνεση να μπορώ να διαβάζω με σημειώσεις χωρίς να υποχρεωτικά να έχω κάποιο κατεβατό το οποίο άμα το διαβάζεις μπορεί και να κουράσεις και το ακροατήριο. Εν πάση περιπτώσει ήταν πολύ καλό αυτό το μάθημα της προφορικής εκθέσεως, το ότι αναπτύσσαμε στους συμμαθητές που είναι οι δυσκολότεροι κριτές. Όταν έχεις μπροστά σου όλο το γυμνάσιο, εξατάξιο και όλο το δημοτικό που πάλι ήμασταν μαζί σε μια αίθουσα τελετών και πρέπει να παρουσιάσεις τον Παλαμά ή και κάτι την 28 Οκτωβρίου ή ένα δημοτικό ή να εξηγήσεις τα δημοτικά τραγούδια με μια εργασία που έχεις κάνει και ξέρεις ότι μετά θα έρθουν στα διαλύματα και θα σε ειρωνευτούν ή θα σου πούν μπράβο η δική σου, η συνομήλικη ή η κοντινή σε ηλικία, τότε πραγματικά η ευθύνη είναι μεγαλύτερη. Αυτό λοιπόν μας βοήθησε ότι το σχολείο έκανε συνέχεια εκδηλώσεις, έδινε την ευκαιρία σε όσους θέλαμε να κάνουμε εργασίες πέραν του προγράμματος και να τις παρουσιάζουμε σε ένα κοινό απαιτητικό καθηγητών, μαθητών όλων των ηλικιών, και παράλληλα, όπως σας είπα, επειδή ήταν ένα σχολείο το οποίο τότε ήταν συνδεδεμένο με την έδρα παιδαγωγικής, δεν ξέρω σήμερα, νομίζω αυτό έχει χαλαρώσει, είχε πάντοτε η τάξη μας και στις 6 τάξεις του γυμνασίου πίσω φοιτητές. ήταν το σχολείο στο οποίο τότε, σήμερα ίσως αυτό γίνεται και σε άλλα σχολεία, αλλά τότε ήταν ίσως το αποκλειστικό σχολείο ή ένα από τα λίγα, όπου έπρεπε να έρθουν οι φοιτητές της θεολογίας, φιλολογίας, μαθηματικών, φυσικής, να παρακολουθήσουν τον αντίστοιχο καθηγητή, που ήταν πολύ πιο έμπειρος βέβαια και επιλεγμένος, και να πάρουν παρουσίες για να δώσουν το μάθημα των παιδαγωγικών. Αυτό πάλι έφυξαν τις ευθύνες μας, διότι όταν είσαι αδιάβαστος, ντροπιάζεσαι όχι μόνο στον καθηγητή και στους συμμαθητές σου, αλλά και σε 12 ανθρώπους που είναι πίσω, οι οποίοι κάθε ώρα αλλάζουν και οπωσδήποτε σου δημιουργεί την αίσθηση ότι άμα πεις κάτι σωστό θα σε δουν και άλλοι, θα σε σχολιάσουν θετικά. Το παιδί πάντα θέλει τον έπαινο, πάντα θέλει να ξέρει ότι εκτιμάται. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι εγωισμός, ότι είναι κακό. Νομίζω ότι χρειάζεται, είναι ένα φιλότιμο, άρα ήμασταν πάντοτε πιο προετοιμασμένοι. Έτσι λοιπόν, ναι, ήταν ένα σχολείο το οποίο βοήθησε πάρα πολύ, με την έμφαση που έδινε στην αυτενέργεια, και μάλιστα επειδή ήταν οι αρχές τότε της παιδαγωγικής που είχε επιβάλει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ήταν ίσως ένα από τα ελάχιστα σχολεία στο οποίο δεν χρησιμοποιείται ο κατάλογος. Δηλαδή δεν έμπαινε ο καθηγητής να φωνάξει Χίψη, Ωμέγα, Χολέβας, Χριστόπουλος, άφηνε τον καθένα. Ποιος θέλει σήμερα να μιλήσει, ή ποιος θέλει λίγο να μας πει την άποψή του, ή ποιος έκανε και μια εργασία σχετική. Όλα αυτά που η δημιουργία αυτενέργειας ήταν από τα καλά των πειραματικών σχολείων, και γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι σήμερα πρέπει να στηριχθούν τα λεγόμενα πρότυπα και πειραματικά, είναι πολύ περισσότερα σήμερα, και κυρίως να στηρίζεται η αυτενέργεια των παιδιών, να τους δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους χωρίς κατά ανάγκη να κατακριθούν, εάν δεν είναι σύμφωνες και με το επίσημο σχολικό βιβλίο, να πούν μια άλλη άποψη. Και ο διάλογος μεταξύ των εφήβων στις τάξεις, ειδικά του Λυκείου, του τότε Εξαταξίου Γυμνασίου 5η-6η, εμάς μας βοήθησε, διότι παρά τις διαφωνίες που είχαμε, μεγαλώνοντας ο καθένας άλλος πιο πολύ σέβεται την Εκκλησία, την πατρίδα ή κάποιες παραδόσεις, άλλος αναζητεί αλλού τους δρόμους του σε ιδεολογίες που τότε ήταν της μόδας, και όμως ήμασταν όλοι φίλοι, συζητούσαμε όλα αυτά τα θέματα με σεβασμό, και σήμερα όταν βρισκόμαστε οι συμμαθητές χαιρόμαστε, διότι παραμένουμε φίλοι και θυμόμαστε με γέλιο το ότι για κάποια πράγματα μπορεί να είχαμε διαφωνήσει σχετικά με θέματα πάσης φύσεως, γιατί είπαμε στα 17 πλέον αρχίζει και υπάρχει και μια ιδεολογία, ένας σεβασμός στο α ή στο β στοιχείο της κοινωνίας.
Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό που μας δίνεται, και βέβαια εκεί ήταν και τα παιδιά που περνούσαν με εξετάσεις και λοιπά, με τις γνωστές διαδικασίες. Όμως παρατηρούμε ότι όπου υπάρχει καθηγητής που είναι εμπνευσμένος και αρχίζει και κάνει έναν διάλογο με τα παιδιά, όπου δεν μένει μόνο στα όρια του μαθήματος, στα αυστηρά, αλλά αυτενεργεί και συμμετέχουν και τα παιδιά σε δράσεις πέρα από το πρόγραμμα και αυτό που επιβάλλει η εκπαιδευτική διαδικασία, εκεί οι αποδόσεις είναι τεράστιες. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το κίνητρο στα παιδιά και το να τους κάνεις να νιώσουν ότι παίρνουν μέρος στη διαδικασία. Ξέρετε, πολλές φορές το να είσαι ένας παθητικός μόνο μαθητής που καλείσαι να περάσεις τη διαδικασία μόνο των εξετάσεων για να πάρεις βαθμό, αυτό έχει αδικήσει πολύ το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Όπου υπήρξαν εμπνευσμένοι και δάσκαλοι, εγώ παρατηρώ εδώ στην πόλη μας, υπάρχουν δάσκαλοι οι οποίοι ξεπερνάνε τα όρια με εμπνεύσεις που λες, μα καλά, είναι δυνατόν ένας δάσκαλος να τα έχει κάνει όλα αυτά? Κι όμως, και επειδή καλούμεθα και εμείς πολλές φορές, είτε να μας πάρουν συνέντευξη τα παιδιά αυτής της τάξης ή του σχολείου, είτε να πάρουμε μέρος στη δράση που ετοίμασαν, διαπιστώνεις ότι τελικά έχεις να κάνεις με τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν να διαδραματίσεις ένα πραγματικό ρόλο μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, και εκεί η προσωπικότητα μετράει πάρα πολύ. Μακάρι να έχουμε πολλούς τέτοιους καθηγητές και δασκάλους στα σχολεία μας, και άντρες και γυναίκες, όπου υπάρχουν, και στον θεολογικό χώρο. Ακόμη και αυτό το μάθημα των θρησκευτικών, όπως λέγεται, που δυστυχώς πολλές φορές υποτιμάται, όπου υπάρχει εμπνευσμένος καθηγητής, νομίζω ότι μπορεί και προσφέρει τα μέγιστα στα παιδιά.
Θα μου επιτρέψετε εδώ να αναφέρω και ένα όνομα ενός ανθρώπου που είναι εν ζωή και εύχομαι να έχει πραγματικά πάντοτε υγεία και δύναμη, να αναφερθώ στον Αχιλλέα Λαζάρου. Μάλιστα. Τον είχαμε καθηγητή στην 6η γυμνασίου, σε μια χρονιά που ο καθένας πλέον είχε επιλέξει το που ήθελε να πάει, και το μάθημα της ιστορίας της νεοτέρας Ελλάδος και νεοτέρας Ευρώπης.
Και κυρίως για τα Βαλκάνια πάρα πολύ.
Ναι, ο Λαζάρου ήταν ακριβώς, είχε έρθει, και αυτό το σχολείο επέλεγε καθηγητές με προσόντα κάτι παραπάνω από τα συνήθη. Ο Λαζάρου είχε έρθει με διδακτορικό στην γλωσσολογία. Το διδακτορικό του ήταν να αποδείξει ότι η διάλεκτος των βλαχοφώνων, και έχετε και στη Μαγνησία πολλούς βλάχους με β' κεφαλαίο, και εγώ έχω ρίζα βλαχόφωνη. Ο Λαζάρου μου είπε ότι τα χολεύια, το επώνυμό μου είναι η μακρύ κάλτσες των βλαχικών πληθυσμών. Οι βλαχόφωνοι Έλληνες λοιπόν, οι βλαχόφωνοι βλάχοι με β' κεφαλαίο, που ο Λαζάρο απέδειξε ότι μιλούν μια διάλεκτο λατινογενή, διότι συνεργάστηκαν, αναγκάστηκαν, επιστρατεύθηκαν επί Ρωμαίων, όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι στην Ελλάδα, επιστρατεύθηκαν στις Λεγεώνες, γι' αυτό έχουμε κυρίως βλαχόφωνους στις περιοχές που φύλαγαν τις οδούς, φύλαγαν τα περάσματα, κυρίως στην Πίνδο. Αλλά είναι ελληνικής καταγωγής, έχουν ελληνική συνείδηση. Η γλώσσα τους δεν είναι ρουμανική, που υπάρχει ένα μπέρδεμα μερικές φορές. Έκανε αποδείξεις πλήρης στην διατριβή του την Ογκώδιο Λαζάρου ότι τα βλάχικα είναι μια διάλεκτος ελληνογενών κατοίκων, οι οποίοι πάντα αγωνίστηκαν για τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία.
Και μεγάλοι ευεργέτες.
Και μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες, Σίνα, Ζάπα, Τσίτσα κλπ. Αβέροφ, πάρα πολύ. Και επίσης ο Αχιλλέας ο Λαζάρου, πέραν ότι εμένα με βοήθησε να καταλάβω ότι είναι τιμητικό να έχω βλαχόφωνη καταγωγή, άσχετα αν εγώ δεν ομιλώ αυτή τη διάλεκτο, θα ήθελα, αλλά ξέρω ότι αυτές είναι οι ρίζες. Επιπλέον βοήθησε όλη την τάξη, ασχέτως αν οι άλλοι πήγαιναν για πολυτεχνείο ή για θετικές επιστήμες, μας βοήθησε όλους να αγαπήσουμε το μάθημα της ιστορίας, ειδικά αυτό της νεότερης, που οποίο έχει προεκτάσεις, γιατί φτάναμε και μέχρι και γεγονότα του 20ου αιώνα, με διχασμούς, με όλα αυτά, τα οποία ήρεμα μας θα εξηγούσε. Και μας έδωσε εργασίες για τεχνικά θέματα. Ο Αχιλλέας Λαζάρου έκανε όλη την τάξη και συνομιλώ σήμερα με ανθρώπους. Κάποιοι είχαν και μια σημαντική πολιτική δραστηριότητα ή και με φίλους που έγιναν πολιτικοί μηχανικοί. Και μου λένε, ο Λαζάρου μας έκανε καλό και τον καλούμε μερικές φορές, τον έχουμε καλέσει σε εκδηλώσεις των συμμαθητών, διότι μας έδινε εργασίες, επέλεξε ο καθένας ένα ζήτημα, άλλο στο κυπριακό, άλλο στο μακεδονικό, που πάντα υπήρχαν, άλλο στο βορειοπυρωτικό, άλλο θέματα εθνική ταυτότητα. Ο πολιτισμός, συνέχεια του ελληνισμού. Μας έδωσε λοιπόν μέσα από τη νεότερη ιστορία τη δυνατότητα να κάνουμε και εμείς δικές μας εργασίες σε θέματα τα οποία επιλέξαμε, να αγαπήσουμε τα εθνικά ζητήματα, να μάθουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία και σήμερα τα συζητούμε ακόμη, και ο καθένας να παρουσιάσει ανά δύο να πάρουμε την εργασία, να μάθουμε να δουλεύουμε με τον άλλον συναδελφικά. Και τελικά να το παρουσιάσουμε στους συμμαθητές μας, οι οποίοι είχαν από κάτω διάφορες παρατηρήσεις ή επισημάνσεις. Μιλούμε για μια ηλικία πλέον 17 ετών, προς τα 18, που ολοκληρώνεται κανείς πριν πάει στο
πανεπιστήμιο. Βοηθούσε πολύ και ο χαρακτήρας του κυρίου Λαζάρου, αυτό το έντονο, το δραστήριο, το αϊκίνητο. Εγώ έτσι τον διασώζω, ακόμη και στον τρόπο που εκφράζει τις εισηγήσεις στα θέματά του, ναι. Σε συναρπάζει, γιατί δεν σε αφήνει καθόλου να χαλαρώσεις. Είχε πάντοτε ένα έντονο πράγμα.
Να είναι καλά
άνθρωπος.
Είχε πραγματικά, είχε έτσι μια έμφαση, χωρίς να είναι στόμφος του παλαιού τύπου πανηγυρικού που λέγαμε, τα λέει λίγο έτσι υπερβολικά. Ακριβώς μας αφύπνιζε με το χιούμορ του, με ωραίο χιούμορ. Και να πω και κάτι άλλο. Είχε μόλις έρθει από τη Γαλλία, όπου επί τρία χρόνια δίδαξε ως εντεταλμένος εφηγητής στη Σορβόνη. Δίδαξε την βαλκανιολογία, τις βαλκανικές σπουδές, ιστορία, γλωσσολογία, σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης. Όταν λοιπόν μπαίνει ξαφνικά στην έκτη γυμνασίου, που εμείς είμαστε ανήσυχοι, και ο καθένας έχει τις απόψεις του και μπορεί να διαφωνούμε, και ψάχνουμε και που θα πάμε, οι πιο πολλοί κάνανε φροντιστήρια. Το σχολείο σε εμάς που πηγαίναμε για τη νομική και τις θεωρητικές επιστήμες που λέγαμε, μας έκανε μόνο του, μας έκανε εσωτερικά φροντιστήρια, αλλά τα παιδιά του των μαθηματικών του Πολυτεχνείου έκαναν φροντιστήριο και ήταν κουρασμένα, και όμως μας έκαναν να αγαπήσουμε την ιστορία όλοι οι συμμαθητές, όλοι σχεδόν η τάξη, μιλώντας με χιούμορ, δίνοντας και έτσι ιστορικά ανέκδοτα, ας πούμε, για τον Ναπολέοντα. Και το κυριότερο αυτό, μας μιλούσε με ζέση για τα εθνικά θέματα και μας βοηθούσε με βιβλιογραφία, με το πώς να συντάξουμε, πώς να γράψουμε, πώς ακόμη να κρατάμε τα χαρτιά, όταν στην αίθουσα τελετών έπρεπε η έκτη γυμνασίου, είχε αναλάβει τις πιο πολλές εκδηλώσεις ως μεγαλύτερη. Είναι γεγονός ότι όλη η τάξη μας οφείλει σε αυτόν τον άνθρωπο. Του εύχομαι να είναι καλά. Έχει θεσσαλικές ρίζες από την περιοχή της Ελασσόνος, νομίζω την Τσαριτσάνη, αν θυμάμαι καλά. Είναι από κοντινά σας μέρη και έχει βοηθήσει πάρα πολύ, όχι μόνο εμάς.
Έχει γράψει ιστορία, κύριος Λαζάρου.
Μα κοιτάξτε, νομίζω... ήταν από τους ανθρώπους που και το Υπουργείο Εξωτερικών έχει αξιοποιήσει, και ίσως όχι όσο έπρεπε, αλλά τον έχουν συμβουλευτεί. Και όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι το θέμα του βλαχικού ζητήματος, ότι οι βλάχοι είναι Έλληνες και ότι πρέπει να απορρίψουμε κάθε προπαγάνδα για που γίνεται κατά καιρούς για τα θέματα αυτά και έγινε ιδιαιτέρως στο τέλειο 19ου αιώνα, αλλά και στη διάρκεια της Ιταλικής κατοχής. Η Θεσσαλία έχει περάσει πολλά με αυτό το ζήτημα. Στο Λαζάρο οφείλουμε συν της άλλης και σε άλλους βέβαια, αλλά στο Λαζάρο οφείλει μεγάλο μέρος των Ελλήνων και των Βλαχοφώνων το ότι ξέρουμε την ιστορία, ξέρουμε τι είναι αυτή η διάλεκτος, ξέρουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με προπαγάνδες ξενικές. Και επιπλέον έχει γράψει και ογκώδη βιβλία για όλα τα εθνικά ζητήματα.
Και εμείς διαπιστώνουμε όπου τους συναντούμε την βαθιά τους θρησκευτικότητα.
Βέβαια.
Ξέρετε,
βέβαια.
Ξεχωρίζουν. Είναι πολύ εύκολο να ξεχωρίσει ότι εδώ πρέπει να υπάρχει βλαχικό στοιχείο, λέμε, γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ έντονη η θρησκευτικότητά τους και η αγάπη τους στην Ορθόδοξη λατρεία. Χαίρομαι που είπαμε για τον κύριο Λαζάρο και εγώ τον έχω γνωρίσει. Στον Πειραιά είχε πολύ έντονη παρουσία, όπως ξέρετε, και εκεί στις δράσεις μας. Αλλά και εδώ όταν ήρθαμε τον φιλοξενήσαμε πολλές φορές και ειλικρινά μου είχε μιλήσει με συγκίνηση όταν έμαθε την εκλογή στη Μητρόπολη Δημητριάδος, γιατί ήξερε ότι εδώ η περιοχή την αγαπούσε ιδιαίτερα. Και χαίρομαι που ακούω ότι να είναι καλά και πραγματικά έχει προσφέρει τα μέγιστα. Πάμε στις σπουδές τώρα. Παρόλο που περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος και
ο χρόνος περνάει, ναι.
Έχουμε καλύψει ήδη σχεδόν τη μισή μας εκπομπή, αλλά θέλω να περάσουμε στις σπουδές για να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και μετά να μιλήσουμε για τις υπόλοιπες δράσεις που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές και αυτές. Επιλέξατε νομική σχολή?
Ναι, εγώ ήθελα να ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία από πολύ μικρός. Έβγαζα την εφημερίδα της πρώτης δημοτικού και στη συνέχεια πάντοτε μου άρεσε αυτό το αντικείμενο, παρακολουθούσα τις ειδήσεις, είχα πάρει μια γραφομηχανή στο γυμνάσιο και έγραφα σχόλια. Πολλές φορές για να πάρω βαθμό στην έκθεση πήγαινα στους καθηγητές, στους φιλολόγους, σχόλια που έγραφα ή άρθρα, σαν ένα κύριο άρθρο εφημερίδος που ποτέ δεν έβγαλα, δηλαδή, γιατί ήταν ένα κομμάτι και αυτό της αγάπης μου για την δημοσιογραφία, συνδυασμό με την ιστορία. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν υπήρχε σχολή δημοσιογραφίας, επέλεξα την νομική, όχι όμως για να γίνω δικηγόρος, δεν ήταν κάτι που το είχα στο μυαλό μου, και τότε πληροφορήθηκα ότι με την βοήθεια κάποιων ανθρώπων που ήθελαν να ενισχύσουν και το διπλωματικό κλάδο, είχε δημιουργηθεί ένα τμήμα στην νομική σχολή. Τώρα δεν υπάρχει με αυτή την έννοια. Υπήρχε ένα τμήμα που λεγόταν Τμήμα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών, το οποίο είχε σκοπό να οδηγήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες είτε στη δημοσιογραφία, είτε στη διπλωματία, είτε στην ανώτερη δημοσιοπαλληλία, δημόσιες διοικητικές θέσεις. Δηλαδή κάλυπτε κάτι που σήμερα καλύπτουν τα τμήματα ΜΜΕ και τα τμήματα και η ανωτέρα σχολή δημόσιας
διοίκησης.
Ναι. Ακριβώς, ναι. Έτσι λοιπόν επέλεξα αυτό το τμήμα, είχα τη χαρά να μπω πρώτος και αυτό δείχνει και το σχολείο, με πόσο βοηθάει και βεβαίως το διάβασμα του καθενός. Και εκεί πήρα τις βασικές αρχές, κυρίως του πώς να σκέπτεσαι, το να καταλαβαίνεις τους νόμους. Είχαμε και μαθήματα νομικά και οικονομικά και πολλά ιστορικά, ένα διεθνή προσανατολισμό, και στη συνέχεια το τμήμα αυτό εξελίχθηκε, πήρε διάφορες κατευθύνσεις. Σήμερα ονομάζεται Δημοσίας Διοικήσεως και Πολιτικής Επιστήμης. Εμάς ήταν Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών. Αλλά πρέπει να πω ότι ναι, με βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά παράλληλα έκανα και το εξής τόλμημα. Επειδή εμείς δεν ήμασταν ιατρικοί που να έχουμε υποχρεωτικά το ανατομείο ή κάποια μαθήματα χημίας κλπ. Σκέφτηκα να συνδέσω τις σπουδές για να κερδίζω χρόνο με την στρατιωτική μου θητεία. Έβλεπα ανθρώπους οι οποίοι φτάναν στα 30 και το είχαν μπροστά τους και το ανέβαλαν, πήγαιναν στο εξωτερικό, γύριζαν, άλλος παντρευότανε, και τους έμενε αυτό το άγχος του να αναβάλουν συνέχεια τη στρατιωτική θητεία. Εγώ κάποια στιγμή σκέφτηκα και είπα, εφόσον στο πανεπιστήμιο τα μαθήματα είναι θεωρητικά, ο στρατός δίνει φοιτητικές άδειες, και έτσι παράλληλα έκανα το τρίτο και το τέταρτο έτος παράλληλα με το στρατό. Αυτό ίσως μου κόψε λιγάκι, δηλαδή αντί να πάρω άριστα στο πτυχίο, πήρα λίγο, καλώς δεν έχει σημασία, αλλά γιατί όταν έχεις και υπηρεσία στο στρατό δεν διαβάζεις τόσο καθαρά το μυαλό σου. Όμως κατόρθωσα και πέρασα όλα τα μαθήματα στρατιώτης ον, δηλαδή τρίτο και τέταρτο έτος, χωρίς να χάσω ποτέ κανένα μάθημα. Οπότε βρέθηκα σε μια αρκετά νεαρή ηλικία 22 ετών, να έχω και το πτυχίο και το πολιτήριο του στρατού. Αυτό ήταν μια ανακούφιση, καταλαβαίνετε. Και ναι, με βοήθησε πραγματικά στο να μπορέσω να δω και τις αντοχές που είχε ο άνθρωπος. Βεβαίως ο στρατός βοήθησε, οι αξιωματικοί έδιναν τις λεγόμενες φοιτητικές άδειες. Αλλά πρέπει να σας πω πω ότι ακόμη και σε μέρα που μπορεί να είχα το Σκοπιά 12-2 το βράδυ και την άλλη μέρα να εξετάζομαι προφορικά, απέδωσα, διότι ο άνθρωπος όταν πραγματικά πιστεύει κάτι και θέλει μπορεί να κάνει. Εγώ από εκεί είδα ότι όταν κάτι το αγαπάς, ειδικά βέβαια όταν είσαι νέος και έχεις αντοχές, μπορεί να πετύχεις στόχους. Και αυτό το λέω και στα νέα παιδιά και μια παράκληση. Αγαπήστε και τα αγόρια και την έννοια της στρατιωτικής θητείας. Θα σας βοηθήσει πολύ.
Και μάλιστα αν έχουν περάσει από κατασκηνώσεις βοηθάει ακόμη περισσότερο.
Βεβαίως,
ξέρετε. Τα παιδιά μας που έζησαν στις κατασκηνώσεις ξεχωρίζουν. Έρχονται και λένε ξέρεις πήγα στο στρατό και ήμουν έτοιμος να μπορώ να αντιμετωπίσω μια κατάσταση κοινής ζωής. Εν αντιθέσει προς παιδιά που στερούνται αυτή την εμπειρία της κοινής ζωής, καμιά φορά δυσκολεύονται.
Πάντως να πω ότι στο στρατόμα ένιωσα και την ευλογία της Αγίας Βαρβάρας, διότι επελέγει για το πυροβολικό.
Μάλιστα.
Ήμουνα διερμηνεύς Αγγλικής στο πυροβολικό, ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη και ένα χρόνο στο Μεγάλο Πεύχο στη Σχολή Πυροβολικού. Και έτσι και έζησα δύο φορές και κατά σύμπτωση, επειδή οι διοικητές είχαν καταλάβει, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που μια μονάδα μικρότερη αμέσως γνωρίζει ποιο στρατιώτης ασχολείται και με τι, ο διοικητής είχε εντοπίσει στη Θεσσαλονίκη από τότε ότι είχα έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη για την Εκκλησία. Οπότε μου ανέθεσε, χωρίς να είμαι ούτε καν υπαξιωματικός, μου λέει εσύ θα αναλάβει να οργανώσεις την εκδήλωση για το παρεκκλήσιο της Αγίας Βαρβάρας που υπήρχε μέσα στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά. Τώρα έχει γίνει πάρκο, είναι Δήμος Παύλου Μελά, έχουν ενοποιηθεί οι Δήμοι Σταυροπόλεως Νεαπόλεως. Αλλά τότε ένα στρατόπεδο πολύ οργανωμένο, με ειδίκευση στις μονάδες του πυροβολικού. Και έτσι θυμάμαι ότι είχα την εμπειρία ως νέος ακόμη στρατιώτης, χωρίς κανένα άλλο αξίωμα, να οργανώσω, να βρω τον ιερέα, να βρω τους ψάλτες, στρατιώτες, να οργανώσουμε το πυροβολικό πάντα, επειδή η της Αγίας Βαρβάρας πέφτει μέσα στην νηστεία της περίοδου αυτής, δίνει λουκουμάδες έτσι που είναι νηστίσιμοι. Και θυμάμαι ότι από τότε νιώθω αυτή την ευλογία της Αγίας Βαρβάρας και δεν σας κρύβω ότι προημερών που θα πήγαινε από άλλες συνθήκες στη σχολή πυροβολικού στο Μεγάλο Πεύκο, όπως το έχω τάμα κάθε χρόνο, δεν πήγα και στενοχωρήθηκα, γιατί λόγω του κορονοϊού δεν έγινε η εκδήλωση που γίνεται κάθε
Αυτές είναι οι εμπειρίες της ζωής μας, εξάλλου σε αυτό οφείλουμε και τις εκπομπές, οφείλουμε και το διάλογο. Αλλά ας πάρουμε μια ανάσα μουσική και θα έρθουμε να ολοκληρώσουμε.
Είχε ένα παιδί, το λέγαν Κωνσταντίνο, το λέγαν Κωνσταντίνο. Τον έλουσε, το χτένισε και στο σχολείο του πήγε Το καλαμάρι ξέχασε, γύρισε να το πάρει Βλέπει τις πόρτες φαλίστες και τα σκυλιά δεμένα Βλέπει και τη μανούλα του τον Τούρκο αγκαλιασμένη Έλα παιδί να σε είδω, έλα να σε φιλήσω, Δε σε λομάνα φιλήμα, μοντίδαν τα ματάκια, αυτό θα μαρτυρήσω. Σήκω Τουρκέ και σπάξε το, σήκω Τουρκέ μαγερεύστο και βράστο το τζιγέρι στο ασημένιο πιάτο.
Είναι μια επιλογή του διευθυντού του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του Νίκου του Βαραλή, που επιμελείται την εκπομπή μας και την παρουσιάζει ηχητικά, ένα παραδοσιακό Θεσσαλονίκης τραγούδι
Κωνσταντίνος.
Έτσι, μπράβο. Είδατε πως φροντίζει ο διευθυντής μας να επιλέγει τραγούδια ακούγοντας την συνομιλία. Και να ευχαριστήσω με την ευκαιρία και τον Νίκο τον Σαμπαζιώτη, που και αυτός αναλαμβάνει την ευθύνη για τους προσκεκλημένους και επιμελείται αυτούς που κάθε μέρα φιλοξενούμε σε αυτή την εκπομπή. Είπα για ένα όνομα
βιβλίο,
που...
εντάξει,
ναι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε και μερικές έτσι δραστηριότητες που πέρα από το επαγγελματικό σας στίβο αναλάβατε ουσιαστικά μέσα στην Εκκλησία, και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε στο ραδιοφωνικό σταθμό από το 89 και έρχεστε σε επαφή πλέον με το χώρο της Συνόδου και τον Εκκλησιαστικό.
Η επαφή μου με το χώρο τον εκκλησιαστικό από πλευράς ψυχικής πνευματικής υπάρχει από τα νεότερα χρόνια. Οι δύο γιαγιάδες βοήθησαν πάρα πολύ, που ήταν γιαγιάδες και από πλευρά της μητέρας και του πατέρα, που είχαν το δικό τους καμνάκι και πήγαιναν στους χαιρετισμούς, που πήγαιναν τη Μεγάλη Εβδομάδα και μου έδιναν τη σύνοψη. Όλα αυτά βοήθησαν.
Κύριε Βαρέλη, και οι γιαγιάδες πάλι.
Οι γιαγιάδες.
Ξέρετε, το λέω πάλι ρόλο, γιατί σε κάθε συζήτηση προκύπτει μία ή δύο γιαγιάδες. Δεν έχουμε αφήσει άνθρωπο που να μην έχει μια γιαγιά πίσω, θρησκευτικά. Είδατε τι γενιά μεγαλώσαμε.
Η εκμητρός γιαγιά, έτσι, γιατί ήταν πολύ νέα σε ηλικία. Εμένα η γιαγιά παντρεύτηκε στα 17 και η μητέρα μου στα 20. Οπότε με τη γιαγιά αυτή, γιατί την εκμητρός ιδιαίτερος είχα, την ένιωθα σαν μητέρα και μιλούσαμε πολύ για πάρα πολλά θέματα. Αλλά και οι δύο γιαγιάδες και του πατέρα.
Αφιερωμένο λοιπόν σε όλες τις γιαγιάδες του κόσμου.
Βεβαίως, γιαγιάδες, και μην ξεχνούμε και στα χρόνια των αθειστικών καθεστώτων στην Σοβιετική Ένωση, στην Αλβανία, πόσο οι γιαγιάδες βοηθούσαν τα παιδιά να μάθουν να κάνουν το σταυρό τους.
Μακάρι να έχουμε και σήμερα τέτοιες, ναι, γιαγιάδες, και έχουμε, δόξα τω Θεώ.
Δόξα τω Θεώ, ναι, για μένα έτσι μνημονεύω τις αείμνηστες γιαγιάδες. Από εκεί και πέρα, παράλληλα είχα μια συνεργασία, είχα μια εργασία τουλάχιστον 18 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, στον ιδιαίτερο με μεγάλες εταιρείες στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, όπου αναλάμβανα την εκπαίδευση του προσωπικού ή το θέμα του λεγόμενου marketing, δημοσίωσης και επικοινωνίας. Αλλά έγραφα, διάβαζα, αρθρογραφούσα, είχα τη χαρά να συνεργαστώ πολλά χρόνια με τον οικονομικό ταχυδρόμο του Γιάννη του Μαρίνου. Και
αυτή ήταν μια
ότι...
πολύ σημαντική εμπειρία. Κάποτε πρέπει να μιλήσουμε για αυτή,
ναι, ναι, σπουδαίο,
την παρουσία άνθρωπος στην δημοσιογραφία και στον ελληνικό τύπο. Νομίζω ήταν κάτι που ξεχώρισε πάντοτε.
Ήταν από τα εξαιρετικά περιοδικά που παράλληλα με τον τίτλο Οικονομικός είχε και πάρα πολλά θέματα εθνικά, ιστορικά. Θυμάμαι την συνύπαρξή μου με τον Αίμιστο Σαράντο Καργάκο στο περιοδικό αυτό και πολλούς άλλους αξιολόγους. Εν πάση περιπτώσει, παράλληλα τον φόρτο εργασίας που είχε κανείς στον ιδιωτικό τομέα, όπου οι μεγάλες εταιρείες πολλές φορές κάνουν συσκέψεις και Σάββατα ή σου λένε να πας ένα ταξίδι στο εξωτερικό εις βάρος του οικογενειακού χρόνου. Παρά τα αυτά, άρχισα να αρθογραφώ συστηματικά και να μελετώ τα θέματα της ιστορίας. Έτσι, από το 1994 υπάρχει το πρώτο μου βιβλίο για μια δυναμική εξωτερική πολιτική, που είναι τα άρθρα κυρίως που συγκέντρωσα από τον οικονομικό ταχυδρόμο, σε μια εποχή που τα Βαλκάνια ήταν σαν αυρασμό και άρχισαν να εμφανίζονται και πάλι τα εθνικά θέματα.
Είναι το βιβλίο που πήρε και το βραβείο της Ελληνικής Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων.
Ναι, 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 είχα και αυτή την ευλογία πραγματικά. Και επίσης εκεί άρχισε και η γνωριμία και η επικοινωνία με δύο πρόσωπα του εκκλησιαστικού χώρου, τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, ο οποίος τότε ήταν στην πόλη σας, ήταν στον Βόλο, και ο οποίος διάβαζε τον οικονομικό ταχυδρόμο, αλλά και άρθρα μου σε περιοδικά, σε έντυπα εκκλησιαστικά, όπως και της Πυριακής Εκκλησίας, όπου εσείς με εισαγάγατε και ευχαριστώ, και συνεργάζομαι και σήμερα με το περιοδικό της Πυριακής Εκκλησίας. Λοιπόν, ο Μακαριστός Χριστόδουλος αφενός με γνώρισε, με κάλεσε στον Βόλο να κάνω ομιλίες, μου έδωσε θάρρος, μου στέλνε καρτούλες με τα ωραία κοίτα τα γράμματά του, που καθόταν το βράδυ και αλληλογραφούσε προσωπικά όταν ήταν στο Βόλο κυρίως, και σου έλεγε «Σε ενθαρρύνω, συνέχιζε, αυτό που λες είναι χρήσιμο ή αυτό που λες τεκμηρίωσέ το». Και παράλληλα είχα τη χαρά και την ευλογία να γνωρίσω και τον Μακαριστό, τον πατέρα Γιώργιο Μεταλλινό. Αυτές τις μέρες κλείνει ένας χρόνος από την εκδημία του, ο οποίος τελείως έτσι συμπτωματικά αποφασίσαμε να κάνουμε ένα κείμενο, μια ομάδα ανθρώπων που είχε δημιουργήσει ο πατήρ Γιώργιος, να δημιουργήσουμε ένα κείμενο να συντάξουμε για να απαντήσουμε σε ένα σχολικό βιβλίο για κάποια ιστορικά θέματα. Ο πατήρ Γιώργιος μας έδωσε την βιβλιογραφία και εγώ ανέλαβα να συντάξω το τελικό κείμενο. Βγήκε λοιπόν ένα κείμενο αρκετών σελίδων και μαζευτήκαμε στο σπίτι του, και ήταν και η πρεσβυτέρα εκεί, και συζητούσαμε και μου λέει «Διάβασε εσύ, εφόσον εγώ έκανα τη σύνθεση όλων των απόψεων, διάβασε το τελικό κείμενο». Αυτό έγινε γύρω στο 1988. Κάποια στιγμή λοιπόν, μετά από λίγους μήνες, εκλήθη ο πατήρ Μεταλλινός από τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο τον Σεραφείμ τότε, και του είπαν ότι ξέρεις, θα δημιουργηθεί και εκκλησιαστικός ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Συνόδου, θα είσαι στην Επιτροπή Προγράμματος, Κάποια στιγμή λοιπόν συζητώντας ο πατήρ Γεώργιος με την πρεσβυτέρα, είπαν εκείνος ο κύριος που διάβαζε το κείμενο, η φωνή του πιθανόν να είναι και ραδιοφωνική. Με κάλεσε λοιπόν μια μέρα και μου λέει, έλα να κάνουμε ένα δοκιμαστικό στα στούντιο της Οδού Ιασίου, στο σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος, στα πρώτα του βήματα, αρχές του 89. Και μετά από, μου έβαλε να διαβάσω το βιβλίο του Τουρκοκρατία κάποια αποσπάσματα και μετά μου λέει, ξέρεις, ναι, δεν είναι οι φωνές μας, οι απόψεις μας είναι συγγενείς, θέλω να ξεκινήσουμε μαζί και 12 χρόνια είχαμε την εκπομπή στο σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος από την Ορθόδοξη Ρωμαϊκή Παράδοσή μας. Συνέχισε μετά μόνος μου αρκετά χρόνια και τα τελευταία 11 χρόνια συνεχίζω στην Πειραϊκή Εκκλησία στο ραδιόφωνο.
Είναι η εποχή που γνωρίζουμε και εμείς έχουμε γνωρίσει τον αείμνηστο πατέρα Γεώργιο, Ιταλινό.
Ναι.
Εγώ τον γνώρισα το 1980. Έχουν ακούσει οι ακροατές για τον περίφημο σύνδεσμο, την Παγκόσμια Αδελφότητα Ορθοδόξων Νέων. Βρέθηκα μαζί του στη Φιλανδία, μαζί με την πρεσβυτέρα Βαρβάρα, για περίπου 20 ημέρες. Συνυπήξαμε, συνταξιδέψαμε, συντραγουδήσαμε. Έτσι, αυτός ο δεσμός στάθηκε μέχρι και πριν ένα χρόνο που κοιμήθηκε. Δεν συμφωνούσαμε πάντοτε σε όλα, σε ορισμένα θέματα.
Δεν είναι δυνατόν αλλά να συμφωνήσω όλα.
Η συνεργασία δεν έπαψε ποτέ. Και μάλιστα, όταν και αυτός ως μέλος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτικής ταυτότητας συνυπήρξαμε και το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς αυτό,
ναι,
γιατί
ναι,
μαζί έχουμε συμπορευτεί όλα αυτά τα χρόνια, δεν διεκόπη ποτέ η συνεργασία, δεν έφυγε ποτέ ο σεβασμός. Εγώ τον σεβάστηκα ως καθηγητή μου και ως, ειλικρινά, ήταν συμφοιτητής και του πατέρα μου και ήταν σαν να είναι ο πατέρας μου ο ίδιος. Και ο ίδιος στεκόταν απέναντί μου έχοντας επίγνωση τι σημαίνει εκκλησιαστικό φρόνημα. Αυτό θέλω να πω. Ο πατήρ Γεώργιος είχε ακρεφνές εκκλησιαστικό φρόνημα. Μπορούσες να συζητήσεις μαζί του, μπορούσες να ανταλλάξεις απόψεις, ακόμη και να διαφωνήσεις, αλλά ποτέ δεν άφηνε το εκκλησιαστικό φρόνημα.
Και χαίρομαι
γιατί μπορώ να τον μνημονεύω με πολύ αγάπη και σεβασμό. Μαζί ξεκινήσαμε και τα 10 διεθνή συνέδρια. Μετήχε από την αρχή στην Επιστημονική Επιτροπή, ανέλαβε την προεδρία της πριν από την κοίμησή του. Φτάσαμε στο τέλος, κύριε Χολέβα, και είναι η μεγάλη μας χαρά όλων μας. Και πιστεύω ότι και οι ψυχές τους χαίρονται όσων συνήργησαν σε αυτό, έστω και από τον ουρανό. Το είχε αγαπήσει πολύ αυτό,
ναι,
το εγχείρημα.
Το φίλω και εγώ πάρα πολλά. Το φίλω πάρα πολλά. Προσεύχομαι για την ψυχή του, όπως οφείλω και στον μακαριστό Χριστόδουλο, τον Αρχιεπίσκοπο, διότι μόλις ήρθε στην Αθήνα ως Αρχιεπίσκοπος, αμέσως μας κάλεσε, και το ξέρετε καλά, και δημιουργήσαμε την Επιτροπή της Πολιτιστικής Ταυτότητος για ένα χρόνο στην αρχή υπό την Αρχιεπισκοπή, αλλά στη συνέχεια υπό την Ιερά Σύνοδο. Και επίσης εδώ θα πρέπει να πω ότι ο μακαριστός Χριστόδουλος κάποια στιγμή, όταν υπήρξε ένα κενό, μια θέση, με κάλεσε στην Ιερά Σύνοδο και με τίμησε και μου ανέθεσε να είμαι αρχισυντάκτης του επισήμου περιοδικού της Εκκλησίας
της Ελλάδος. Σας αγαπούσε και σας εμπιστευόταν και είχε απόλυτο δίκιο. Και νομίζω,
ναι,
ότι
είχαμε μια πολύ καλή σχέση πραγματικά.
Ήταν από τα τάλαντα του να επιλέγει τους ανθρώπους.
Ναι, ναι, ναι.
Και
το
μας ανέφερε
του ήταν
επιτροπή,
κάτι το οποίο
αυτή, και για μένα ήταν έκπληξη, ξέρετε πολύ καλά, όταν με κάλεσε να μου πει αυτή την επιτροπή θα πάρεις, εγώ έμεινα έκπληκτος, λέω, μα δεν είναι από αυτά που θα τέριαζε σε μένα, λέει, όχι, αυτή θα πάρεις και θα έχεις μαζί σου και τον κύριο Χολέβα και τον πατέρα Γεώργιο, και με τη χάρη του Θεού συμπορευτήκαμε 22 χρόνια τώρα,
Είναι αρκετά, και ολοκληρώσαμε και 10 επιστημονικά συνέδρια και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε, διότι είστε ο πρόεδρος της Επιτροπής, έχετε αναλάβει την ευθύνη από την Ιερά Σύνοδο και όλοι θα βοηθήσουμε να οργανώσουμε εκδηλώσεις μέσα στο 2021, είτε διαδικτυακές λόγω του κορονοϊού.
Όχι, με τη χάρη του Θεού νομίζω
και άλλα πολλά,
ότι το πρόγραμμα
γίνουν,
αυτό
πιστεύω,
είναι έτσι που θα βρει τρόπο να ολοκληρωθεί είτε έτσι είτε αλλαίως. Δηλαδή, έχουμε τις δυνατότητες, γιατί είναι ένα πρόγραμμα νομίζω συγκροτημένο. Είστε ο πρώτος που, θυμάστε, σας αναθέσαμε να βρείτε τις ανάλογες ημερομηνίες στην επαρχία της Ελλάδος.
Ναι.
Και νομίζω κάναμε πολύ καλή αρχή. Θυμάστε αυτό το πρώτο πρόγραμμα που εκπονήθηκε από εσάς, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή, είναι ο κορμός του σημερινού προγράμματος των 260 και πλέον εκδηλώσεων που θα γίνουν.
Χαίρομαι γι' αυτό. Με τιμά η συνεργασία μαζί σας, και βεβαίως θα πρέπει να θυμηθώ ότι ο πατήρ Γιώργης Μετελινός μου έμαθε το ραδιόφωνο, το στο οποίο συνεχίζω, αλλά εσείς μου βγάλετε στην τηλεόραση. με έμαθαν αρκετοί άνθρωποι, διότι και στα Αρχονταρίκη, αλλά και ένα χρόνο πριν σε μια εκπομπή Διάλογοι Αλήθειας και Ζωής, αν θυμούμε καλά, σε έναν άλλο σταθμό, αλλά κυρίως στο Αρχονταρίκη, στην κρατική τηλεόραση.
Η πρώτη γνωριμία με τη τηλεόραση αυτή.
Ναι, είπαμε αρκετά πράγματα και χαίρομαι διότι και συνεργαστήκαμε με άλλους ανθρώπους. Πάντοτε μας προσκαλούσατε ανά δύο ή ανά τρεις. Βγήκαμε πολλές φορές με τον πατέρα Γιώργο Ματαλινό, με τον Κωστή τον Κούκη, με ανθρώπους με τον Καργάκο και με άλλους φίλους. Και νομίζω ότι ήταν μια εκπομπή η οποία βοήθησε πάρα πολύ, διότι δίνατε τη δυνατότητα να γίνεται ένας ήρεμος διάλογος χωρίς να τσακωνόμαστε. Είναι μια εκπομπή η οποία λείπει σήμερα από την τηλεόραση, η οποία κακώς κόπηκε τότε που κόπηκε, και επανήλθε βέβαια μετά με μια άλλη μορφή, με τα 13 επεισόδια που πήγαμε και στην Αγία Λαύρα επάνω και γράψαμε. Εγώ χαίρομαι που συνεργαστήκαμε και χαίρομαι που και τώρα συνεργαζόμαστε στην Επιτροπή που οργανώνουμε τις εκδηλώσεις για το 1821.
Νομίζω, κύριε Χολέβα, ότι είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας όταν συναντούμε αυθεντικούς ανθρώπους. Και στο πρόσωπό σας εγώ συνείδησα ακριβώς έναν άνθρωπο που ξέρει τι θέλει, ξέρει τι πιστεύει, το υπερασπίζεται, το διακονεί, αλλά ταυτόχρονα διαλέγεστε κιόλας. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα.
Έτσι πρέπει. Γιατί... όταν είσαι ορθόδοξος χριστιανός, πρέπει να σέβεσαι και τον άλλον, να διαλέγεσαι. Όταν αγαπάς την ιστορία, πρέπει να τεκμηριώνεις, να αναφέρεσαι στις πηγές και όχι απλώς να λες ότι σου κατέβει στο κεφάλι σου ή να έχεις φανατισμούς.
Και νομίζω ότι αυτό κατορθώσαμε όλα αυτά τα χρόνια και σας ευχαριστώ ειλικρινά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Γιατί και γύρω μας υπήρξαν άνθρωποι που εμπιστευθήκαμε, που συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε και μάθαμε όλοι να διαλεγόμεθα. Είναι αυτό που πολλές φορές λείπει καμιά φορά και λες γιατί έχει τόσα χαρίσματα αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορεί να πάρει μέρος σε έναν διάλογο, να δει και άλλες οπτικές γωνίες, να ακούσουμε και άλλες φωνές. Και είστε αυτός που υπερασπίζεστε ότι ακόμη και στα συνέδρια θέλουμε όλους να είναι για να ακούσουμε και αυτούς οι οποίοι με τους οποίους δεν θα συμφωνήσουμε ίσως, αλλά θα τους ακούσουμε.
Ακούμε και άλλους βεβαίως όταν ξέρουμε ότι τεκμηριώνονται αυτά που λένε πάνω στην ιστορία ή εν πάση περιπτώσει έχουν μια οπτική γωνία η οποία μπορεί να γίνει αντικείμενο διαλόγου. Βεβαίως δυσκολεύομαι πολύ να επικοινωνήσω ή να βρεθώ στο ίδιο τραπέζι με όλη την χριστιανική αγάπη που έχω με ανθρώπους που εκ των προτέρων έρχονται κακοπροαίρετα και έρχονται μόνο και μόνο για να συκοφαντήσουν, να βρίσουν ή να διαστρεβλώσουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με τους περισσότερους ανθρώπους στη ζωή μου από το πανεπιστήμιο, από το σχολείο μέχρι σήμερα, έστω και διαφωνώντας, μπορώ να συνυπάρξω σε ένα τραπέζι. Παίζει στρογγυλό ή μιας επιτροπής ή ενός διαλόγου ή μιας δημοσίας εκδηλώσεως και αυτό με έχει βοηθήσει και εμένα διότι ακούγοντας τον αντίλογο αντιλαμβάνεσαι ότι κάποια πράγματα ίσως δεν τα είπα σωστά ή ότι είμαι ασαφής ή ότι πρέπει να ψάξω περαιτέρω τεκμηρίωση.
Και νομίζω ότι είναι πλούτος στην Εκκλησία μας να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ανήκουμε όλοι στην Εκκλησία.
Βεβαίως.
Και ο καθένας καταθέτει το δικό του τάλαντο. Είναι
ό,τι
πολύ
μπορεί ο καθένας, έτσι είναι.
Γιατί έτσι δημιουργείται ένα ψηφιδωτό που μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε Εκκλησία.
Με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε έτσι και εγώ ευχαριστώ πραγματικά διότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Ξεκινήσαμε ραδιοφωνικά, μετά τηλεοπτικά και τώρα στην Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Εκκλησίας της Ελλάδος και νομίζω
ότι έχουμε πρόσφατο και ένα πόνημά σας και θέλω με αυτό να κλείσουμε.
Ναι.
Το 1821 σήμερα. Τα μηνύματα του 1821 και τα σύγχρονα εθνικά θέματα. Πιστεύετε ειλικρινά ότι σε αυτά τα 200 χρόνια πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 1921 για να δούμε τι συμβαίνει σήμερα στην πατρίδα μας?
Ούτε γυρίζουμε μόνο στο παρελθόν, ούτε όμως αποκοπτόμεθα. Η δική μου η άποψη είναι ότι η ιστορία είναι ένα κτήμα ΕΣΑΗ, κατά τη φράση του Θουκυδίδη. Δεν την κλείνουμε στο μουσείο, αλλά αξιοποιούμε ό,τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε, διότι οι άνθρωποι ήταν και εκείνοι, με αδυναμίες, με καλά και με θετικά και με αρνητικά, με διχόνες που πρέπει να αποφύγουμε. Αλλά εγώ θα βγάλω τουλάχιστον δύο μηνύματα από το 21. Ένα το μήνυμα της ελπίδας. Περάσαμε μια τουρκοκρατία και αντέξαμε ως Ορθόδοξοι, με την πίστη, με τη γλώσσα, με την Εκκλησία, με τις κοινότητες, με την αλληλεγγύη. Άρα και σήμερα ας μην έχουμε απεσιοδοξία, έχουμε περάσει πιο δύσκολα ως Έλληνες και επιβιώσαμε. Και το δεύτερο είναι ότι δεν ήρθαν μόνο οι ξένοι με τον Αβαρίνο να μας ελευθερώσουν. Οι δύο πρώτοι χρόνοι της Επαναστάσεως ήταν χρόνοι νικηφόροι. Πριν αρχίσει η διχόνια είχαμε νίκες. Επειδή νικούσαμε τα δύο πρώτα χρόνια και μόνοι μας κατορθώσαμε να γίνουμε γνωστοί στην Ευρώπη, ήρθαν και μας πλησίασαν οι δυνάμεις. Οι μεγάλες δυνάμεις δεν σε πλησιάζουν όταν είσαι ιτοπαθής και έτοιμος να παραδώσεις τα όπλα. Σε πλησιάζουν και θέλουν να σε έχουν ως σύμμαχο όταν είσαι αξιόμαχος και ειδικά όταν επιτυγχάνεις και όταν έχεις και έναν εθνικό στόχο. Έτσι λοιπόν εγώ πιστεύω ότι μέσα από το 1821 βγάζουμε το μήνυμα ότι πρέπει πρώτα να ξεκινούμε να δούμε ποιες είναι οι δυνάμεις μας, τι μπορούμε να κάνουμε, να πιστεύουμε στο Θεό και στην Ελλάδα και στον εαυτό μας και στη συνέχεια αν είμαστε σοβαροί και οργανωμένοι με τις επιτυχίες μας θα φέρουμε και τη συμπαράσταση των οποιοδήποτε ξένων οι οποίοι δεν μας αγαπούν για τα ωραία μας αμάτια, έχουν και αυτοί τα συμφέροντά τους. Τα καλά κάνουν.
Θέλω να σε ευχαριστήσω που σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο από ό,τι συνήθως στις διάφορες εκπομπές ή στις συνεργασίες μας. Ευχόμαστε να έχετε υγεία και δύναμη. Είστε πολύτιμος και στην Εκκλησία και στην πατρίδα.
Καλώς ήρθες.
Και νομίζω ότι με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Συνεργαζόμενοι για την ενότητα. Για μένα αποτελεί αυτό, ξέρετε, κάτι πολύ σημαντικό, όπως το είπατε και εσείς. Εάν η Εκκλησία κάτι σήμερα έχει να προσφέρει, είναι ακριβώς η ενοποιώς δύναμη που έχει για τους Έλληνες, για το γένος, για την πατρίδα μας. Και αυτό πρέπει να το διακονίσουμε ο καθένας.
Εάν δεν υπήρχε η Ορθόδοξη Εκκλησία, σήμερα δεν θα υπήρχαμε ως Έλληνες. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτό γράφω και στο βιβλίο μου που είπατε το 1821 σήμερα. Και ευχαριστώ τον κύριο Σαμπαριώτη, τον κοινό μας φίλο που το επιμελήθηκε από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Εγώ πιστεύω λοιπόν, ευκαιρία σεβασμιότατε, τώρα που πλησιάζει το 2021, ας μιλήσουμε στους νέους μας και για τα καλά των ανθρώπων εκείνων, την πίστη στο Θεό, την πίστη στο όραμα, τη μεγάλη ιδέα, την αντοχή τους, αλλά και για τη διχόνοια την οποία πρέπει να αποφύγουμε.
Το ευχόμαστε και προσευχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ
και εγώ ευχαριστώ
κύριε Κωνσταντίνε για την παρουσία σας.
Χαιρετισμούς σε εξακροατές της Μητροπόλου Δημητριάδος.
Να είστε καλά. Ήταν το ραδιοφωνικό Αρχονταρίκι, αυτή η τακτική πλέον, καθημερινή, ραδιοφωνική εκπομπή στην Ορθόδοξη Μαρτυρία, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμύρου. Όσο θα έχουμε εγκλισμό, εμείς θα είμαστε εδώ, εσείς κοντά μας και εμείς μαζί σας, με διαλόγους ανθρώπων που έχουν πολλά να μας πούν μέσα από την πορεία της ζωής τους. Σήμερα είχαμε τον συγγραφέα και πολιτικό επιστήμονα Κωνσταντίνο Χολέβα, που μιλήσαμε για πολλά θέματα και κυρίως για αυτό που αγάπησε και αυτό στη ζωή του, την ελληνική ιστορία. Χαίρετε.